Da chi'n cofio gweld rhywun o hwnnw ar y teledu?
Do, lot o hwnnw. Da cynni, da hynna, mae Maggie Thatcher, da. Dyna ni oedd o. Oedd o bob dydd dydd y gwir, da. Da chi'n gwybod? Oedd hwnna trwy'r adag bob dydd, da chi'n gweld y pobol i gyd ar protestio, ar bwthmyn, ar ysgargyl, ond o bob dydd, da chi'n pob... Dwi'n cofio hwnna.
Beth ych barn chi am y ffordd oedd y glowyr yn cael eu portreadu ar y teledu?
Wel, ond eisiau gwneud nhw allan, fatha nhw, oedd y bobl villains, oedd y byw y peth, de. Oedd nhw'n gwffio, mae'n cymunedau, dwi'n meddwl, bod neb yn Lloegr yn dall, hynna, dwi'n meddwl, oedd hi'n Lloegr, achos oedd hi fath yn trwy la, lle oedd y pethau glod, oedd. Ond dwi'n meddwl bod neb yn Llywodraeth yn poeni na, ac yn gweld byw'r cymunedau pan o'n deitha chi mor ddigwylydd, eich bod... Dim ots, oedd nhw'n cael pethau glo, oedd cymunedau mynd, oedd yn poeni dim yn hwyl, sy'n agos. Rhys yn meddwl bod yn gwneud goblin, ac yn gymeriad rwan, beth ych chi'n clywed am yr ynni, mae'n mynd ar pris petrol, ar pris o glo, ar pethau mae gyd, pe mae'n dod ar glo, wedi tramorth, pe mae'n arigan o lo, mae'n hyn, de.
Oeddech chi'n gweld streic fel un Gymreig ta, fel un Brydeinig?
O'n i'n meddwl bod yn Brydeinig, fydd y gwir, de, cos fyna, fy nyn i ocsio llefydd hefyd yn cwffio am eu llefydd oedd hwn, all cymunedau nhw'n cael eu cael hefyd oedd. Dwi'n meddwl bod i uno glowyr Prydeinig i gyd yn dy gwir da. Gwrs dim jes Gymru oedd yn cael eu ffeithio yn y gyd.